้คำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
สวัสดีค่ะเป็ดธนิดาอภิชนะกุลชัยและพี่ออสวันวิภามาลัยนวลวันนี้เราสองคนกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแบบสบายๆกันอีกนะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเป็ดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการร้อยคำความตายนะคะก็ได้นำคำศัพท์แล้วก็ความหมายต่างๆที่จะชวนให้คิดตามเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการตายดีแล้วก็ตายสงบมาเล่าสู่กันฟังหลายตอนแล้วนะคะเป็ด
ใช่ค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะคะถึงเรื่องราวในหนังสือประธานุกรมความตายกันค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถสอบถามไปได้
ค่ะ
ที่เครือข่ายพุทธิกาหมายเลขนะคะ028824387แล้วก็หมายเลข028860863ค่ะ
ค่ะคราวนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องหลังความตายค่ะเป็ดคือเมื่อหลังจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยหยุดลมหายใจไปแล้วเรื่องราวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะ
ค่ะครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะพี่ออจำได้ไหมเรื่องของพินัยกรรมมรดก
อ๋อใช่ค่ะตอนนั้นเราพูดเปรียบเทียบระหว่างพินัยกรรมชีวิตกับพินัยกรรมมรดกว่ามีเนื้อหาอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยคนจะรู้จักแต่พินัยกรรมมรดกกันมากกว่านะคะ
ค่ะเพราะว่าพินัยกรรมมรดกเนี่ยจะมีการเปิดก็ตอนที่หลังจากเจ้าของมรดกเสียชีวิตไปแล้วเป็นเรื่องราวหลังความตายแล้วนั่นเองค่ะซึ่งการจัดการมรดกโดยทำพินัยกรรมไว้นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางใจในเรื่องทรัพย์สินว่าได้ถูกจัดสรรตามความต้องการของตนเองภายหลังจากเสียชีวิตแล้วค
่
ะ
ค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีใครบางคนเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ทีนี้มันมีเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆอีกค่ะพี่ออส
ค่ะเรื่องอะไรคะ
ชันสูตรพลิกศพค่ะ
อ๋อได้ยินคำนี้แล้วก็นึกได้พี่เคยไปดูเขาผ่าชันสูตรศพที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะตอนนั้นมีโอกาสพากลุ่มนักศึกษาไปดูค่ะแล้วก็นิมนต์พระไปเรียนรู้ด้วยกันไปเป็นคณะเลยค่ะเขาก็มีห้องกระจกให้นั่งดูแยกจากห้องที่ผ่าตัดนะคะ
ค่ะส่วนมากพระท่านไปดูด้วยเหตุผลอะไรคะ
ท่านเรียกว่าฝึกอสุภกรรมฐานค่ะก็คือการพิจารณาซากศพเนาะเราก็ได้โอกาสฝึกไปด้วยอะค่ะก็น่าสนใจมากค่ะคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยพี่ว่าก็ต้องมีใจรักนะคะพี่ว่าดูแล้วงานไม่ง่ายเลยอะค่ะ
แล้วไปดูได้ยังไงคะปกติเขาก็คงไม่ได้ให้ดูอะค่ะ
ค่ะพอดีว่าตอนนั้นต้องประสานงานในระดับมหาวิทยาลัยอะค่ะถึงได้มีโอกาสเนาะก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ไปเรียนรู้วิธีการทางด้านนิติเวชเขาอะค่ะ
โดยปกติเราก็ไม่ค่อยรู้นะคะว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับคำว่าชันสูตรพลิกศพด้วยค่ะเราไปถามเขาว่ารู้จักไหมว่าคำว่าชันสูตรพลิกศพเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรนะคะงั้นช่วงนี้ชวนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันก่อนนะคะ
ค่ะ
ก็การชันสูตรก็คือการหาสาเหตุของการตายเพื่อจะได้รู้ว่าตายเพราะอะไร
ก็ที่ทำน่าจะเป็นการตรวจศพว่าเกิดสาเหตุอะไรถึงได้ตายถูกฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าตายโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยที่ทำไปก็เพื่อจะได้รู้ว่าเนี่ยว่าเขาตายเพราะอะไร
ไม่ทราบคือรู้ว่าเขามีนะแต่ว่าคนตายทุกคนต้องชันสูตรศพด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจ
ส่วนมากเราก็จะรู้ว่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายนะคะพี่ออส
ค่ะคือเราเนี่ยมักจะได้ยินคำนี้ในข่าวอาชญากรรมนะคะ ว่าชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งในการชันสูตรเนี่ยเขาต้องพลิกศพด้วยนะคะเขาถึงได้เรียกว่าชันสูตรพลิกศพ
ถึงว่าส่วนมากถ้าคนเสียชีวิต ที่ไม่ได้เสียที่โรงพยาบาลนะเขาต้องให้รอหมอรอตำรวจอะไรเงี้ยมาชันสูตรพลิกศพห้ามที่จะเข้าไปแตะต้องศพก่อนเพราะว่าเพื่อที่ว่าหลักฐานจะได้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีเรื่องทางกฎหมายด้วยทีนี้การชันสูตรพลิกศพเนี่ยถ้าพลิกศพแล้วยังมีข้อสงสัยเรื่องสาเหตุเขาถึงจะนำไปผ่าศพเพื่อดูอวัยวะภายในค่ะ
อ๋อนึกได้เหมือนกันค่ะว่ากรณีที่พี่ออสเคยไปดูเขาผ่าศพนั่นก็คือดูภายนอกเนี่ยไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตค่ะเพราะว่าผู้ตายท่านนั้นอายุยังไม่มากนอนหลับแล้วก็ตายไปเฉยๆเขาก็เลยต้องผ่าศพดูข้างในอะค่ะซึ่งก็ไม่ได้พบร่องรอยบาดเจ็บหรือว่าอวัยวะถูกทำร้ายอะไรนะคะตอนที่เขาผ่าดูข้างในอวัยวะก็ปกติดีทุกอย่างเลยตอนนั้นเขาเรียกว่าไหลตายอะค่ะ
ค่ะงั้นช่วงนี้เราไปฟังข้อความเกี่ยวกับชันสูตรพลิกศพจากหนังสือกันค่ะ
ค่ะ
ชันสูตรพลิกศพการค้นหาสาเหตุและพฤติการที่ตายว่าผู้ตายคือใครตายเมื่อใดถ้าตายโดยผิดปกติเช่นไม่มีโรคประจำตัวแต่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยหรือสงสัยว่าถูกทำร้ายต้องมีการตรวจพิสูจน์เพื่อดูสภาพศพและสืบหาว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา148มุ่งหมายให้แพทย์และพนักงานสอบสวนตรวจสอบในสถานที่พบศพยกเว้นแต่การชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุอาจทำให้การจราจรติดขัดมากอาจทำให้กลายเป็นสถานที่อุจารตาจากสภาพศพหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไปแพทย์และพนักงานสอบสวนมีสิทธิเคลื่อนย้ายศพเพื่อนำไปชันสูตรพลิกศพณสถานที่อื่นที่เหมาะสมได้วิธีการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยมี2วิธีคือการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าและไม่ผ่าศพตรวจการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่าคือการตรวจสภาพภายนอกของศพดูเพศอายุเชื้อชาติสิ่งของติดตัวและอื่นๆเพื่อพิจารณาว่าผู้ตายคือใครดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังการตายเพื่อประมาณเวลาตายดูลักษณะบาดแผลที่ปรากฏเพื่อสันนิษฐานสาเหตุของการตายการตรวจดังกล่าวจะต้องพลิกศพดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของศพจึงใช้คำว่าพลิกศพส่วนการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพกระทำในกรณีที่การพลิกศพไม่สามารถบอกสาเหตุการตายได้ชัดเจนเพราะสามารถตอบปัญหาและข้อสงสัยจากการพลิกศพหรือในกรณีที่การพลิกศพไม่พบบาดแผลปรากฏภายนอกให้เห็นการผ่าศพจะบอกได้ว่าการตายเกิดจากตับแตกหรือม้ามแตกและอื่นๆอันเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นโลหิตในสมองแตกและอื่นๆอันเป็นโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาเป็นต้น
ทีนี้ในเรื่องทางกฎหมายที่พวกเราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตก็ต้องมีการไปแจ้งตายอะค่ะเพื่อออกใบมรณบัตร
อันนี้เป็นเรื่องที่ควรรู้มากเลยนะคะเพราะบางทีการตายเนี่ยเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างบางรายเสียชีวิตที่บ้านหรืออุบัติเหตุก็ต้องมีความรู้ไว้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงค่ะ
ค่ะคือถ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนมากจะไม่ยากนะคะทางโรงพยาบาลเขาก็จะออกหนังสือรับรองให้ก็ไปแจ้งตายได้ค่ะ
ว่าแต่คนที่เราไปสัมภาษณ์ส่วนมากเขารู้กันไหมอะว่าต้องไปแจ้งตายกันที่ไหนยังไง
จริงสินะงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะ
ค่ะ
ก็ไปแจ้งที่เขตที่อำเภอสุดจะภายใน24ชั่วโมงได้ยังไง
ยังไงคะที่อำเภอ
ไม่เข้าใจเลยค่ะเป็ดต้องคนยุคพี่เลยนะสมัยพี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าอำเภอ
เป็ดนะรู้จักอำเภอค่ะแต่ว่าสมัยนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราเปลี่ยนมาเรียกว่าสำนักงานเขตแล้วไงแค่พอได้ยินว่าอำเภอก็คิดแป๊บหนึ่งเอ๊ะใช่เดียวกันหรือเปล่านะ
ที่เดียวกันที่เดียวกันนะทีนี้มาฟังคนต่อไปดีกว่าค่ะว่าเขาจะรู้ไหมว่าต้องไปแจ้งตายที่ไหนถ้ามีคนในครอบครัวเสียชีวิตนะคะ
ถ้ามีคนตายที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลต้องไปแจ้งที่ไหน
อำเภอ
ระยะเวลาภายใน
ไม่รู
้สังเกตไหมคะพี่ออสเรื่องเวลานี่คนจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าต้องแจ้งภายในระยะเวลาเท่าไหร
่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองฟังคนถัดไปนะคะ
ค่ะ
น่าจะแจ้งสถานที่ราชการสักที่หนึ่งอะค่ะอันนี้ไม่รู้แน่นอนก็คงแจ้งอะภายในวันหนึ่งก็ไม่ว่างก็คงวันถัดไป
ไปแจ้งอำเภอภายในเวลา24ชั่วโมง
ที่โรงพยาบาลไม่ทราบนะแต่ถ้าที่บ้านจากประสบการณ์ก็คือไปแจ้งที่สถานีตำรวจค่ะภายใน24ชั่วโมง
มีทั้งแจ้งตำรวจแจ้งอำเภอราชการสักที่นึง
พี่ว่าคำถามเราจู่โจมไปผมไม่รู้นะ คือคนตอบก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะไปที่ไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าคนส่วนมากก็น่าจะพอทราบนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยตอนได้ยินคำถามก็คงจะนึกงงๆบ้างเหมือนกันเน
าะค่ะถ้างั้นช่วงนี้เราไปรับฟังกันเลยค่ะว่าการแจ้งตายควรจะทำอย่างไรเพื่อที่ว่าจะได้ประดับความรู้ไว้นะคะ
แจ้งตายการแจ้งตายและขอหนังสือรับรองการตายที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ภายใน24ชั่วโมงโดย 1. ในกรณีเสียชีวิตที่บ้านหากเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเคยได้รับการรักษากับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องญาติควรติดต่อให้โรงพยาบาลออกหนังสือรับรองการตายเพื่อใช้เป็นหลักฐานการแจ้งตายโดยไม่ต้องผ่าศพหาสาเหตุการตาย 2. ในกรณีเสียชีวิตที่บ้านจากอุบัติเหตุหรือโรคปัจจุบันให้แจ้งตำรวจในเขตที่บ้านตั้งอยู่ตำรวจจะมาตรวจสอบและลงบันทึกประจำวันแจ้งคนตายไว้เพื่อให้ญาติใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งตายแล้วจึงให้เจ้าหน้าที่นิติเวชมาชันสูตรพลิกศพ 3. การเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการตายซึ่งสามารถนำไปใช้แจ้งตายขอใบมรณบัตรที่สำนักงานเขตต่อไป 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งตายประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ถ้ามีหนังสือรับรองการตายถ้ามีบันทึกประจำวันแจ้งความคนตายกรณีไม่มีหลักฐานรับรองการตาย
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
เอาละค่ะเราคุยกันเรื่องชันสูตรพลิกศพไปแล้วนะคะทีนี้พอทราบสาเหตุการเสียชีวิตก็จะได้เอกสารรับรองก็นำไปแจ้งตายที่สำนักงานเขตนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับศพแล้วล่ะค่ะ
เรื่องนี้น่าสนใจนะคะเรื่องแรกเลยนะที่เราเห็นก็คือเรื่องสีของเสื้อผ้าที่แต่งในงานศพอะค่ะปัจจุบันเราเห็นนิยมแต่งสีดำกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สีดำนะคะเป็ดสมัยก่อนนั้นเนี่ยเขาบอกประเทศไทยเราใช้สีขาวนะแล้วก็เคยได้ยินสมัยโบราณนะคะเขาบอกว่าคนที่อายุน้อยกว่าถ้าไปงานศพของผู้ใหญ่ต้องใส่ชุดขาวไปนะคะแต่ว่าถ้าหากไปงานศพของคนที่เด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าหรือว่ายศต่ำกว่าถึงจะใส่ชุดดำค่ะ
เรื่องประเพณีนิยมนี่ก็เปลี่ยนแปลงกันไปตามระยะเวลานะคะพี่ออส
ค่ะวันก่อนเราสองคนก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานศพที่ผู้ตายเขาขอว่าอย่าใส่สีดำไปงานศพเขานะคะก็ดีนะคะเ พอดีพี่ก็เป็นคนไม่ชอบใส่ชุดดำด้วย
ทำไมล่ะคะพี่ออสถือเหรอคะ
เปล่าค่ะไม่ได้ถืออะไรใส่แล้วมันร้อนนะ
สีดำมันดูดความร้อนนะคะ
ใช่แล้วบ้านเรานะแดดร้อนมากอ่ะยิ่งงานเผาจะเป็นช่วง4 โมง 5 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดดกำลังร้อนเลย
แบบ
ใส่ชุดดำแล้วร้อนมาก
คิดว่าถือหลักอะไรเปล่าคะอากาศร้อนนี่เองเหมือนจะโดนเผาไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่นั่นแหละค่ะถึงได้ไม่ชอบเลย
ทีนี้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับศพเนี่ยพี่ออสเคยเห็นอะไรบ้างคะ
เห็นหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยนะเขาจะต้องแต่งศพก่อนนะคะ
ใช่ใช่เห็นบางทีเขาก็มีแต่งหน้าศพด้วยนะคะ
เป็ดพี่สั่งไว้เลยนะศพพี่ไม่ต้องแต่งนะ
ทำไมล่ะคะหน้าซีดไงเขาก็แต่งให้ดูไม่ซีดเวลารดน้ำก็ดูเรียบร้อยดี
ไม่เอาอ่ะไม่ต้องแต่งอ่ะเดี๋ยวกลับเข้าร่างไม่ถูก
จำหน้าตัวเองไม่ได้ว่างั้น
เออก็ปกติตอนเป็นๆเราก็ไม่แต่งหน้าเอาแล้วพอตายมาแต่งหน้าเราจะจำตัวเองได้อ่ะ
พี่ออตายแล้วยังจะกลับเข้าร่างอีกเหรอคะ
จริงๆแล้วพี่มีหลายเหตุผลมากเลยนะที่แอบซ่อนเนี่ยตอนที่บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่แค่อยากให้เขาเรียนนะ
กลัวต้องแต่งหน้า
อีกอย่างนึงกลัวโดนเผาแล้วร้อน
โอ้เหตุผล108จริงๆค่ะทีนี้มาถึงพิธีรดน้ำศพค่ะแล้วเคยเห็นไหมคะ
แหมอายุปูนนี้รดมากับมือหลายศพแล้วค่ะ
มีคำถามค่ะ
ค่ะ
ทำไมเขาต้องยื่นมือออกมาให้รดน้ำศพค่ะ
ปริศนาธรรมบอกกันเนี่ยยังไงคะทำไมต้องยื่นมือออกมาให้รดน้ำหรอเออนึกไม่ออกอะทำไมคะ
แล้วพี่จะให้ยื่นหน้าหรือยื่นเท้าดีล่ะคะถ้าไม่ยื่นมืออะ
เออจริงๆถ้ายื่นหน้ามานี่ไม่ต้องเลยนะพี่กลับบ้านนะไม่รด
ทีนี้เวลาที่เรารดน้ำเนี่ยค่ะเราต้องกล่าวว่าอะไรไหม
คะ
คือพี่ออสรดมาเยอะแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
อ๋อส่วนมากพี่ก็ขอขมาขอโหสิกรรมบางทีก็ขอให้ไปสู่สุคติอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
ก็ประมาณนี้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้พอเขาจะเอาใส่โลงอะค่ะเขาก็ต้องมาตราสั่งด้วยใช่ไห
ม
พี่ออสเคยเห็นไหมคะ
ก็เคยเห็นนะแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยดูละเอียดอะค่ะไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าเขามัดกันยังไงอะค่ะ
เราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเราถามเรื่องมาตราสังเหมือนกันฟังดูนะคะ
มาตราสังเห็นนะคะแต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ เหมือนทำในลักษณะเป็นดอกบัวเนาะแล้วก็มัดให้อยู่กับตรงนั้นเพื่อที่ตายแล้วร่างกายจะแข็งใช่ไหมคะก็ต้องมัดให้มันอยู่เป็นลักษณะที่เป็นเหมือนดอกบัว
มัตตาสังถ้าตามพิธีกรรมจริงๆแล้วไม่รู้นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคือศพร่างกายมันแข็งแล้วใช่ป่ะการที่เรามัดศพเนี่ยมันก็ให้ศพที่คงอยู่สภาพนั้นเพราะบางทีแบบพอเส้นเอ็นอะไรมันตึงอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดการดีดเดิดขึ้นมาแล้วศพก็อาจจะไม่ได้อยู่แข็งเดิมอย่างเงี้ย
ก็คือแทนที่จะนอนอยู่ว่าอาจจะเด้งขึ้นมานั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
ม
ก็จะสร้างความแตกตื่นให้กับทุกคน
มัดไม่ให้เด้งขึ้นมาจริงหรือนี่จริงเปล่าคะ
จริงจริงจริงเอออันนี้แม่พี่เคยเล่าสมัยเด็กๆคนสมัยก่อนเขาเผาแบบเขาเรียกว่าเผาบนกองฟอนอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกว่าเด้งนะคือถ้าไม่เอาไม้หรืออะไรทับไว้เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะ
แต่สมัยนี้ไม่เห็นหรอกเพราะว่าอยู่ในเตาเผาปิดหมดแต่เขาก็ยังมัดนะคะ
ก็คงจะมีปริศนาธรรมแอบแฝงเหมือนกันนะในเรื่องของการมัดตาสังอะค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยฟังตอนสรุปแล้วกันเนาะแล้วยังไงต่อคะมีอันนี้ด้วยนะเคยเห็นที่เขาเอาเงินใส่ในโลงเคยเห็นไหมคะที่เขาเรียกว่าเงินปากผี
ค่ะก็เคยค่ะคงมีความเชื่ออะไรเบื้องหลังอะค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์กันบ้างดีกว่าค่ะว่าคนที่เขาเคยเห็นเนี่ยเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินปากผีบ้างเนาะ
ค่ะ
อันเนี้ยเขาเท่าที่รู้มาเขาบอกว่าให้ไปซื้อที่ในปาราโลประมาณเนี้ยเอาเงินกลับไปไม่อยากไปซื้อที่อันนี้คือความเชื่อแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นเหมือนกับข้อธรรมมั้งหรือว่าตายไปแล้วว่าเอาอะไรไปไม่ได้แม้เอาเงินก็ยังเอาไปไม่ได้เลยใส่ปากไปมันก็จะไปทำอะไรได้อะไรเงี้ย
เอาเงินใส่ปากเนี่ยเท่าที่เคยได้ทราบมา คนเฒ่าคนแก่ก็เลยบอกว่าเอาเงินใส่ปากเพื่อจะให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสู่พบหน้า
เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ให้นำเงินใส่ไปในโรงแล้วนะคะเป็ด
ทำไมคะคุ้นๆเหมือนยังเห็นอยู่นะคะ
ไม่ละค่ะพี่เห็นเขาให้ใส่ในพานแล้วพอตอนที่เขาจะปิดโรงเขาก็เอาออกอะค่ะก็ให้ญาติเนี่ยนำไปหยอดตู้ของวัดแทนพี่ว่าก็ดีนะได้ทำบุญให้วัดดีกว่าที่จะเอาเงินไปเผานะคะอย่างเรื่องของเงินเนี่ยพี่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของปริศนาธรรมมากกว่านะคะ
จริงด้วยค่ะแล้วเป็ดมีเคยเห็นอีกอย่างค่ะพี่ออสที่เขาจะเคาะโลงค่ะตอนให้อาหารหรือตอนฟังสวดพี่ออสเคยเห็นไหมคะ
เคยเห็นค่ะเคยเคาะด้วย
หรอยังไงคะ
ตอนนั้นพ่อเสียไงคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ญาติผู้ใหญ่เขาก็บอกเอ้าลูกไปเคาะพ่อกินข้าวแล้วเขาบอกพ่อฟังสวดอะไรแบบนี้ค่ะก็พูดตามเขาอะแต่ก็แอบมาถามพี่สาวเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าพ่อลุกขึ้นมานี่ตัวใครตัวมันนะ
ก็คือเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ก็ทำใช่ไหมคะ
เออก็ทำสิก็พ่อเสียคือเราก็ไม่รู้ไงคะไม่เคยจัดงานศพผู้ใหญ่เขาให้ทำอะไรเราก็ทำตามเขาอะค่ะก็สงสัยก็แอบสงสัยนะก็ไม่รู้จะถามใครสมัยนั้นก็ไม่มี Google ให้ถาม
ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเผื่อว่ามีใครเฉลยปริศนาได
้ค่ะ
เขาลงกินความหมายไม่แน่ใจไม่ตอบเลย
ขอไปทำไมอ่ะเนี่ยนะศพก็กินไม่ได้คนตายไปแล้วจะกินอะไรแต่มันเป็นความเชื่อมากกว่าว่าถึงแม้ว่าร่างอยู่ตรงนั้นแต่วิญญาณอาจจะยังอยู่มั้งก็เรียกมากินข้าวหน่อยอะไรเงี้ย
ถาม Google มาแล้วค่ะพี่ออส
ค่ะ
ส่วนมากก็ว่าเป็นการสอนว่าพอเขาตายเขายังไงเขาก็ออกมากินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรดูแลตั้งแต่ตอนเขามีชีวิตอยู
่
นี่ก็เป็นปริศนาธรรมค่ะ
ตอนนี้ทำให้คิดว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานศพก็มีทั้งเรื่องของความเชื่อมีทั้งเรื่องของปริศนาธรรมที่แฝงเอาไว้สอนคนที่ยังเป็นอยู่ด้วยนะคะ
ค่ะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวว่าจะเลือกจัดงานศพแบบไหนค่ะตกลงพี่ออสคิดว่างานศพเขาจัดเพื่อใครคะเพื่อคนตายหรือว่าเพื่อคนอยู
่อันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเราถามค่ะว่าเขาคิดว่างานศพเนี่ยจัดงานศพเนี่ยจัดให้ใครเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะ
ค่ะ
ทำไปเพื่ออะไรหนึ่งคือเป็นการระลึกถึงคนตายสองคือเพื่อคนเป็นนี่แหละเพื่อคนเป็นนี่ก็นึกถึงอย่างให้ญาติมันได้รวมได้มาเจอกันพิธีศพจริงเนี่ยมันเป็นการทำให้คนเป็นเนี่ยได้ปลงกับความตายอ่ะว่าเอ้ยสังขารก็เท่านี้ชีวิตมันก็เท่านี้มันก็ทุกคนมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่อย่างเวลาพระสวดเนี่ยคนมันไม่รู้หรอกว่าพระสวดอะไรเพราะสวดเป็นภาษาบาลีจริงๆบทสวดที่เป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็น่าจะเป็นการให้เราระลึกถึงเรื่องของความตายประมาณนี้คนที่ไปงานศพส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปแล้วก็ไปสังสรรค์ไปคุยมากกว่า
ทำเพื่อความสบายใจของคนที่อยู
่
มันการจัดงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับเงินทองของผู้วัยชนว่าได้มีเงินเยอะไหมแต่ถ้าเราจะทำแบบทั่วไปแบบสามัญชนทั่วๆไปก็คือสวดให้กับผู้ตายแล้วก็ไปลอยอังคารคือแค่นั้นก็จบแล้ว
สำหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่างานศพเนี่ยจัดให้ทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายเลยนะคะเป็ด
ยังไงคะพี่ออส
สำหรับคนตายเนี่ยก็เพื่อระลึกถึงคนที่จากไปเพราะว่าเขาก็เป็นที่รักของครอบครัวนะคะก็เป็นการมาแสดงความไว้อาลัยกันครั้งสุดท้ายอะค่ะส่วนสำหรับคนเป็นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสให้เตือนว่ายังไงก็ต้องตายสักวันหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะพี่ออสงั้นช่วงนี้เราชวนไปฟังข้อมูลจากหนังสือประธานุกรมความตายที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับศพกันค่ะ
พิธีกรรมเกี่ยวกับศพพิธีกรรมของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเพื่อแสดงความเคารพระลึกถึงความดี และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายตลอดจนเป็นอนุสติให้กับผู้ที่ยังอยู่ครอบคลุมมิติในด้านความเชื่อคติธรรมที่เป็นประโยชน์อยู่มากมายเริ่มจากการอาบน้ำศพให้สะอาดแต่งตัวศพให้สมฐานะแล้วให้ศพนอนอยู่บนเตียงทอดแขนออกมาให้ผู้มาร่วมงานรดน้ำศพเพื่อขอขมาหรือขออโหสิกรรมผู้ตายต่อด้วยการมัตราสังซึ่งเป็นปริศนาธรรมอธิบายถึงห่วงสามห่วงคือห่วงลูกห่วงสมบัติห่วงภรรยาหรือสามีซึ่งผูกมัดให้สัตว์โลกจมอยู่ในห่วงสังสารวัฏต่อเมื่อห่วงเหล่านี้ขาดจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก่อนนำศพบรรจุในโลงนิยมเอาเงินใส่ปากเพื่อให้พิจารณาว่าทรัพย์สมบัติที่สะสมมาเมื่อตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้และนำกรวยดอกไม้ธูปเทียนให้ศพพนมมือถือไว้สำหรับนำไปไหว้พระจุลามณีเจดีย์เมื่อบรรจุศพในโลงแล้วจะมีการทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายการออกแบบพิธีศพจะขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีต่อโลกและชีวิตของผู้คนในแต่ละสังคมเช่นหากเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายพิธีศพจะเป็นการช่วยเหลือคนตายให้มีชีวิตที่ดีหลังความตายหากมองว่าคนตายสามารถให้คุณให้โทษแก่คนเป็นได้การทำพิธีศพจะเป็นไปเพื่อทำให้คนตายเป็นสุขจะได้ไม่รังควานคนเป็นหากมองว่าโลกของคนเป็นมีความสำคัญกว่าโลกของคนตายพิธีศพจะเป็นไปเพื่อสั่งสอนคนเป็นให้ดำรงตนอยู่ในธรรมะไม่ประมาทเป็นต้นการจะเข้าใจความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังพิธีกรรมดังกล่าวจะช่วยในการออกแบบงานศพให้มีความหมายไม่น่าเบื่อเกิดปัญญาเกิดความเกื้อกูลทำให้ผู้มาร่วมงานศพได้รับประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของงาน
สนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Day
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องราวของพิธีกรรมเกี่ยวกับศพจริงๆก็ยังมีอีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะเป็ด
ใช่ค่ะซึ่งถ้าเรามองให้เห็นปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ยังอยู่มากเลยค่ะ
ค่ะอย่างที่บอกว่าพิธีกรรมหรือการออกแบบงานศพเนี่ยมีความเชื่ออยู่เบื้องหลังนะคะเช่นว่าถ้าเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายพิธีก็จะเน้นให้ผู้ตายเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในโลกอีกโลกหนึ่งได้นะคะหรือว่าถ้าเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยสามารถที่จะให้คุณหรือให้โทษกับคนที่อยู่พิธีก็จะเป็นแบบว่าทำยังไงไม่ให้เขามารบกวนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเชื่อว่าโลกมนุษย์เนี่ยคนที่ยังอยู่เนี่ยสำคัญพิธีก็จะเน้นในเรื่องของปัญญาเรื่องของปริศนาธรรมให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยฉลาดขึ้นนะคะ
อืมค่ะงั้นเป็ดว่าเราก็น่าจะคุยกันต่อในเรื่องของคำว่าฉลาดทำศพนะคะ
ดีค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราลองไปถามคนเขานะคะเราสัมภาษณ์ค่ะว่าเขารู้จักคำว่าฉลาดทำศพไห
ม
นะรู้ไหมว่าทำงานศพอย่างไรเนี่ยจะทำให้คนที่ไปเนี่ยฉลาดขึ้นเราไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์กันก่อนเลยนะคะ
ค่ะ
ทำงานศพให้ฉลาดทำไงก็คือคิดว่าไม่จัดแบบง่ายๆก็เป็นการแบบทำบุญให้เขาไปอีกครั้งสุดท้ายก็คือคิดว่าไม่ต้องไปสวดอะไรที่หลายวันมากแล้วก็จัดพิธีกรรมแบบง่ายๆให้จบตามขั้นตอนเอาจุดสำคัญนะฮะนั่นนะฮะคือสวดแล้วก็ เผาไปแล้วก็ทำพิธีกรรมลอยอังคารก็เท่านั้นส่วนก็จะมาทำบุญ7วันอะไรนี่ก็แล้วแต่เอาแบบง่ายอะค่ะไม่ให้คนข้างหลังคือเขาเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย
คือไม่มีค่าใช้จ่ายมากแล้วเป็นภาระกับคนข้างหลังอะแล้วก็ในพิธีกรรมก็คือมันมีการสอนให้คนที่มางานอะไม่ใช่สอนแบบเหมือนกับว่ากระตุกให้เขาฉุกคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความตายเรื่องของชีวิตและความตายประมาณนี้เราเคยไปงานศพที่วัดชลประทานอันนี้ก็จะมีพระมาเทศแทนที่จะสวดแต่ภาษาบาลีซึ่งแบบคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องนะว่าพระสวดอะไรอะไรเงี้ยแต่การเทศเนี่ยทำให้เข้าใจเรื่องของธรรมะเรื่องของความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดอิรันยูจีมีพระขึ้นมาเทศ
คิดว่าการทำงานศพให้ฉลาดอ่ะควรจะทำยังไง
ไม่ต้องทำ
แต่โดยส่วนตัวแล้วอะถ้าไปยังไงก็ขอให้มันง่ายแล้วกันอย่าไปวุ่นวายให้มันซับซ้อนแค่นั้นแหละ
คือเป็ดคิดว่าเรื่องฉลาดทำศพเราไม่ควรมองแค่เรื่องค่าใช้จ่ายค่ะพี่ออส
ค่ะใช่ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเรามีบริการเรื่องทำศพตามวัดตามโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เนี่ยจนจะเรียกได้ว่ามีนักวิชาชีพเกี่ยวกับศพเยอะเหมือนกันนะหลายสาขาวิชานะคะอย่างวิชามัตราสังวิชาฉีดยาศพอะไรแบบนี้เน
า
ะ
เรียกว่าเป็นวิชาชีพเลยนะคะพี่ออส
ก็เปรียบเทียบแบบนั้นนะคะคือเขาทำจนชำนาญไงนะแต่ว่าพอมีคนที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยผลที่ตามมาก็คือทำให้ลูกหลานเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขาก็จะได้เห็นความตายใกล้ๆได้มีโอกาสที่จะดูแลศพผู้ตายที่อาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมัยก่อนเขาก็ทำกันเองใช่ไหม
ใช่
สมัยนี้อาบน้ำศพแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยก็เจ้าหน้าที่ทำให้นะคะลูกหลานก็ยืนดูเฉยๆไม่ได้ลงมือทำอะไรเนาะ
ค่ะความจริงถ้าเปิดโอกาสให้ลูกหลานทำเองโดยมีนักวิชาชีพคอยสอน อย่างนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะก็คือให้ลูกหลานได้สัมผัสกับศพให้ดูแลชีวิตที่จากไปอย่างเต็มที่ด้วยมือของเขาเองอะค่ะ
อันนี้เป็นความคิดที่ดีนะคะคือลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีใช
่
ไหมแต่ว่าก็มีคนที่เขารู้เนี่ยคอยบอกคอยสอนเนาะพี่ว่าอันนี้ดีนะคะน่าสนใจเนาะขอซื้อไอเดียนี้นะพี่ว่าเนี่ยแบบนี้มันถึงจะเรียกว่าฉลาดทำศพนะคะคือระหว่างที่ดูแลศพเนี่ยลูกหลานก็มีโอกาสเรียนรู้ไปด้วยทำด้วยความเคารพผู้ที่จากไปแล้วก็เผื่อว่ามีอะไรติดค้างคาใจกันอยู
่
ก็เป็นโอกาสนะที่จะได้คลี่คลายเรื่องที่มันคาใจนะคะแล้วที่สำคัญคือมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะจากของจริงด้วยเนาะอันนี้น่าทำนะคะ
ค่ะใช่อีกเรื่องค่ะคือเรื่องค่าใช้จ่ายคือพอมีเรื่องวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพก็สูงค่ะ
ใช่ค่ะเขาจะมีลิสต์ให้เช็คเลยนะคะว่าต้องการแบบไหนต้องการแบบนี้แบบนี้ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วถามว่าก็สะดวกนะคะแต่ว่าเจ้าภาพก็ต้องประยุกต์เอาเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ไม่จำเป็นนะคะ
ค่ะวันก่อนที่เป็ดคุยกับพี่ว่าน้องคนหนึ่งที่เสียไปแล้วเขาตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะอันนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าทางบ้านก็ต้องเตรียมการเหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งบางบ้านก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าสถานที่ก็อาจจะไม่พ
อ
ก็ต้องไปอาศัยที่วัดนะ
คะ
ทีนี้ปัจจุบันที่วัดก็ต้องเนาะก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ด้วยสมัยนี้เน
า
ะ
ก็พี่ออสบอกว่าใส่ชุดดำแล้วร้อนไงคะ
เออใช่ๆก็ชุดมันร้อนนะก็เลยต้องติดแอร์เออจริงเนาะงั้นพี่ว่าเราเปลี่ยนไปใส่ชุดสีอะไรก็ได้ดีไหมตามสภาพอากาศเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้แอร์ประหยัดค่าไฟให้วัดด้วย
เห็นด้วยนะแก้ที่ต้นเหตุทีนี้จะทำงานศพให้ฉลาดมันก็มีอีกหลายประเด็นค่ะพี่ออสยิ่งในงานศพถ้าใครสามารถจัดให้มีการถอดบทเรียนรู้จากชีวิตของผู้ที่จากไปหรือว่าถอดบทเรียนเรื่องความตายได้นี่เป็ดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการไปนั่งคุยกันเฉยๆนะคะบางทียิ่งถ้าเป็นงานเพื่อนนี่เหมือนงานเลี้ยงรุ่นเลยค
่
ะ
ใช่ๆก็แบบนั้นนะคะสำหรับบางวัดก็ดีนะเขาก็จะมีการเทศ ให้ญาติโยมได้ฟังคนที่มาร่วมงานเขาก็ได้ความรู้กลับไปนะคะแต่สำหรับบางวัดเนี่ยเจ้าภาพก็ต้องแจ้งความประสงค์เองนะคะ
ค่ะนี่แหละค่ะจริงๆแล้วขุมทรัพย์ทางปัญญาจากงานศพเนี่ยมีมากแต่ว่าในปัจจุบันด้วยเรื่องของเวลาเรื่องปัญหาการจราจรคนไปงานศพก็แบบว่ารีบๆอะค่ะรีบไปรีบกลับค่ะแล้ววัดก็พยายามรีบทำให้เสร็จเหมือนกันโอกาสที่คนมางานศพแล้วจะได้เรียนรู้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ
จะว่าไปแล้วเนี่ยพี่ว่าเจ้าภาพก็สำคัญนะคะคือถ้าเจ้าภาพเนี่ยเข้าใจหลักการของการจัดงานศพที่จะให้เกิดปัญญาก็พี่ว่าน่าจะสามารถทำได้นะคะกับอีกประเด็นหนึ่งคนที่ไปร่วมงานศพเองเนี่ยก็ต้องไปอย่างฉลาดด้วยเหมือนกัน
ค่ะอย่างเช่นไปก็พิจารณาความตายเจริญมรณานุสติได
้ค่ะ
ซึ่งถ้าทำแบบนี้เป็นว่าได้กุศลนะ
ใช่ค่ะอย่างฟังพระเทศหรือพระสวดมนต์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจแต่พี่ว่าเราจะทำสมาธิตามไปก็ได้นะก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เราก็พยายามช่วยกันเผยแพร่อยู่ใช่ไหมคะประชาสัมพันธ์หนังสือกันหน่อยดีไหม
ใช่เลยค่ะหนังสือฉลาดทำศพค่ะน่าจะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกครอบครัวเนา
ะ
มีไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดงานศพทั้งเจ้าภาพแล้วก็คนมาร่วมนะคะก็จะได้รับปัญญาจากงานศพก็ติดต่อได้ที่เครือข่ายพุทธิกาเลยค่ะ
ใช่ค่ะดาวน์โหลดจากเว็บก็มีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกเรื่องอ่านจากหนังสือนะคะเราก็มีเวอร์ชั่นบนเว็บให้ค่ะก็ดาวน์โหลดอ่านกันได้โหลดไปอ่านกันเยอะๆเลยค่ะได้ประโยชน์จริงๆ
ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของพวงหรีดเนี่ยง่ายมากเลยนะคะคือดอกไม้เนี่ยก็สวยดีเนาะก็หอมดีแหละแต่ก็ต้องทิ้งเป็นขยะเยอะเลยค่ะบางวัดก็พยายามนะคะพี่เห็นบางวัดเขาก็พยายามเอาดอกไม้ที่ยังมีสภาพดีอ่ะมาจัดวางไว้ให้สวยงามตามห้องน้ำอะค่ะก็ดีเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องทิ้งเป็นภาระให้วัดต้องเก็บขยะพวกนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นมีคนเขาเริ่มใช้พัดลมเป็นพวงหรีดกันบ้างเหมือนกันเนาะแล้วก็ทางวัดก็นำไปใช้ต่อได้หรือบางครั้งก็นำไปบริจาค กับวัดที่ไม่มีได้เหมือนกันนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นพวกพวงหรีดหนังสือพวงหรีดอุปกรณ์การเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระท่านก็นำไปใช้งานต่อได้นะคะ
บางวัดตอนนี้ก็ประยุกต์ดอกไม้หน้าเมนเป็นดอกไม้ปลอมก็ดีนะคะประหยัดเจ้าภาพไปได้อีกระดับหนึ่งเนี่ยค่ะเรื่องราวต่างๆมากมายในงานศพนะคะถ้าสังคมช่วยกันคิดช่วยกันทำให้งานศพมีคุณค่าในเชิงจิตวิญญาณแล้วก็ลดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจลงบ้างก็น่าจะทำให้เกิดความงอกงามทางจิตใจเวลาที่ได้ไปร่วมงานศพค่ะ
พูดถึงเรื่องมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจกับงานศพนะคะเรามีบทสัมภาษณ์ครูโยคะชาวญี่ปุ่นที่เราได้เคยนำเสนอมาบ้างแล้วนะคะเราก็ถามครูเหมือนกันว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราลองไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์กันนะคะเป็ด
ดีค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าที่อื่นๆเขาจัดงานศพกันใช้ค่าใช้จ่ายแค่ไหนฟังกันเลยค่ะ
average family about the annual incomeGoyakuman gurai. 5 million to 6 million yen. It means like annual income of the person.
Wow.
In my
the young generation.
Cannot afford. Cannot afford.
So how do they do if they cannot afford?
And just to cremate and over. So then now it's become the kind of a social problem. And people don't go to the temple.And just go to crematorium. And the crematorium is run by the local government. And also some of the, you know, the Aeon group, Aeon group. They started the funeral business in Japan. And all fixed price. And they can be chosen only with family or with relatives, inviting their friends.And the means the society, no, the society is changing, so they cannot catch up, cannot do the same way that our former generation prayed. And also in Japan, we used to belong to the family temple. It's called Danka, a family temple. Each temple has a fixed number of the families. And when the person die, the ancestor's tomb was made within the premises of the temples. The monk took care of it. This system is not feasible and cannot make it anymore. Because people move to the big city from like Tokyo and Osaka, and ancestor's graveyard belongs to the family temple, cannot maintain.
Area is...
Now it's a big social issue. Mm. And so there's no place for the graveyard. It's the same thing. It's very expensive. Like to buy a new house.
ฟังรู้เรื่องมากอีกแล้วค่ะพี่ออสค่ะแปลเลยค่ะ
คือแปลโดยสรุปนะคะครูเล่าว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่าทำศพแพงมากประมาณ 5-6 ล้านเยนนะคะก็เทียบเท่ากับเงินเดือนทั้งปีของคนคนหนึ่งอะค่ะ
ขนาดนั้นเลยอะคะ
ใช่ค่ะแต่บ้านเราก็ใช้ย่อยนะเป็ดส่วนในกรุงเทพเนี่ย7วันนี้ก็หลักแสนเหมือนกันนะคะ
แล้วคนญี่ปุ่นเขาทำยังไงคะเมื่อราคาแพงมาก
ซึ่งครูก็เล่าว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีเงินค่าทำศพนะคะเขาก็จะไม่ได้เอาไปวัดอะค่ะแต่เอาไปเผาตามแบบคล้ายๆบริการของรัฐอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
หมายถึงว่าถ้าทำที่วัดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูง
ใช่คือถ้าจะทำงานศพตามประเพณีดั้งเดิมเลยอะค่ะค่าใช้จ่ายจะสูงทีนี้มันก็เหมือนเป็นปัญหาสังคมในเมืองใหญ่ๆอะค่ะแบบโตเกียวโอซาก้าอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าจะต้องมีสุสานก็ยากเพราะว่าที่ดินเนี่ยมีจำกัดค่าสุสานเนี่ยก็จะแพงพอๆกับซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีวัดประจำตระกูลนะคะทีนี้พอคนเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆวัดก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีการสนับสนุนจากครอบครัวอีกต่อไปก็ถือเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันนะคะ
บ้านเราจะเป็นแบบนี้ไหมในอนาคต
พี่ว่าก็ไม่แน่นะคะครูเล่าว่าเดี๋ยวนี้มีธุรกิจนะพวกของเอออนกรุ๊ปอะค่ะเขาจัดเป็นธุรกิจจัดการศพทำให้เราเห็นภาพนะก็คือไม่มีงานศพที่มีมิติทางจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าอ๋อมีคนตายแล้วอ๋อต้องการจัดงานศพก็เลือกเอาจะเอาแบบไหนเช็คลิสต์กันนะคะเลือกรายการกันมีราคาก็แบบตายตัวกันไปเลยแล้วก็เผาศพนะคะแบบนี้
ค
่
ะจะว่าไปบ้านเราก็คล้ายๆแล้วนะเพียงแต่ว่ายังทำอยู่ในวัดยังพอที่จะมีพิธีกรรมทางศาสนาอยู่บ้าง
ใช่ซึ่งก็ไม่แน่นะบ้านเราถ้าคนจัดแล้วก็คนไปร่วมงานเนี่ยมองเห็นแต่แค่พิธีแต่ไม่ได้มองถึงวิธีการจัดงานศพให้มีคุณค่าทางจิตใจพี่ว่าอนาคตเนี่ยเราก็คงจะมีบริษัทกำจัดศพเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะคะ
ค่ะซึ่งก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าคุณค่ามีมากจริงๆถ้ามองให้เป็นงั้นในช่วงนี้เราไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายเกี่ยวกับเรื่องราวของฉลาดทำศพกันค่ะ
ฉลาดทำศพงานศพเป็นพิธีกรรมสุดท้ายที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดบุญกุศลต่อผู้ตายและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดอย่างมีความหมายเป็นอนุสติให้ผู้มาร่วมงานได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตช่วยคลายความเศร้าของครอบครัวญาติมิตรและไม่ควรสิ้นเปลืองเสียค่าใช้จ่ายน้อยเป็นไปตามแนวทางเรียบง่ายได้ปัญญาดั่งตัวอย่างเช่น 1. ระยะเวลาในการจัดงานควรกระชับเสียค่าใช้จ่ายน้อยคำนึงถึงสาระสำคัญของงานและความมีประโยชน์เป็นหลัก 2. เลือกลงศพไม้ธรรมดาไม่ต้องมีลวดลายอาจขอเช่าฝาครอบลงที่หลายวัดมีบริการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสามารถนำเงินที่เหลือไปทำสาธารณประโยชน์เพื่อทำบุญแก่ผู้ตายได้ 3. การเลี้ยงอาหารรอบดึกอาจไม่จำเป็นนักเพราะแขกส่วนใหญ่มักรับประทานมาแล้ว 4. ดอกไม้และการตกแต่งหน้าโลงศพและศาลาสามารถใช้ไม้ยืนต้นหรือไม้กระถางที่นำไปปลูกลงดินได้หลังจากเสร็จงานแทนการใช้ดอกไม้ซึ่งจะเหี่ยวเฉาในเวลาไม่นาน 5. พวงหรีดเจ้าภาพอาจขอความร่วมมือจากผู้มาร่วมงานให้เปลี่ยนจากการให้พวงหรีดดอกไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยืนยาวกว่าเช่น พวงหรีดผ้าห่มพวงหรีดหนังสือหรือสิ่งแทนพวงหรีดเช่นพัดลมและอื่นๆซึ่งนำไปบริจาคให้วัดโรงเรียนหรือชุมชนที่ต้องการได้ 6. ของชำร่วยต้องไม่เบียดเบียนเจ้าภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเช่นหนังสือธรรมะเป็นต้น 7. การสวดพระอภิธรรมมุ่งสอนคนเป็นมากกว่าสวดให้ผู้ตายจึงควรหารือพระสงฆ์ให้มีการแปลบทสวดเป็นภาษาไทยส่วนผู้ฟังควรให้ความเคารพต่อผู้ตายและพระสงฆ์ผู้แสดงธรรมโดยการสงบนิ่งไม่พูดคุยหรือทำธุระอย่างอื่นและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะพระสวด 8. การบรรยายธรรมเป็นทานที่ถือว่าได้บุญมากทั้งแก่ผู้ตายและผู้จัดงานศพ 9. การกล่าวคำไว้อาลัยหรือสรุปประวัติเกียรติคุณเป็นประเพณีที่งดงามในงานศพโดยครอบครัวญาติและเพื่อนของผู้ตายผลัดกันกล่าวคำรำลึกถึงผู้ตายเพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานได้ทบทวนคุณความดีของผู้ตายและเตือนสติให้ผู้มาร่วมงานนึกถึงคุณค่าของตนเอง 10. การทำบุญอื่นๆนอกจากการถวายปัจจัยให้พระเช่นการบริจาคเงินในนามของผู้ตายเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้สนับสนุนการศึกษาหรือการทำความดีเพื่อแสดงความกตัญญูแก่ผู้ล่วงลับและอื่นๆ 11. การบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตายหรือครอบครัวญาติมิตรร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตายโดยการนั่งภาวนาหน้าศพทุกวันในช่วงจัดงานศพและปฏิบัติธรรมที่บ้านก่อนนอนหรือในเวลาที่สะดวก 12. การเปิดฝาโลงเพื่อให้ญาติได้เห็นผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นโอกาสเจริญมรณานุสติ 13. การเผาศพและเก็บอัฐิขึ้นอยู่กับความเชื่อของญาติและผู้ตายหากเลือกเผาศพจะเป็นภาระน้อยกว่าการเก็บศพหรือฝังศพโดยญาติสามารถบรรจุกระดูกของผู้ตายไว้ในสถานที่ที่วัดจัดเตรียมหรือนำอังคารเท่าไปลอยนำกระดูกไปโปรยในแหล่งน้ำหรือฝังโคนต้นไม้ใหญ่เพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ฟังเรื่องราวของการทำศพแล้วก็ยังอยากให้การจัดงานศพเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณอยู่นะคะ
ใช่ค่ะเป็ดก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนในสังคมเนี่ยแหละค่ะ
เราสองคนก็หวังว่ารายการของเราจะมีส่วนที่จะสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ไม่ไร้รากฐานทางวัฒนธรรมและศาสนานะคะ
ค่ะ
ด้วยการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
ค่ะสำหรับเรื่องราวของรายการร้อยคำความตายที่ได้เนื้อหาหลักๆมาจากหนังสือประธานุกรมความตายนะคะเราก็ได้นำเสนอมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำให้ครบถ้วนทุกคำที่เกี่ยวเนื่องกับความตายหรอกนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากทีเดียวนะคะเพราะเมื่อเราเนี่ยได้ลองอ่านข้อความอ่านความหมายแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากคำต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความตายมุมมองของเราเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องความตายกับชีวิตเนี่ยก็จะเปิดกว้างขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นความใส่ใจในเรื่องของการเตรียมตัวตายมากขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะพี่ออสคือหนังสือเล่มนี้เดิมทีนะคะต้องการเพียงรวบรวมคำศัพท์แล้วก็บันทึกหมายเหตุข้อคิดที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญความตายอย่างสงบค่ะแต่ว่าพอรวบรวมเรียบเรียงไปมาก็พบว่ามีประเด็นต่างๆที่บางครั้งเนี่ยต้องมีเรื่องราวทางวิชาการมาสนับสนุนไว้ประกอบด้วยค่ะ
ค่ะทางเครือข่ายพุทธิกาเองเนี่ยก็ได้นำเสนอออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวของความตายสู่สังคมเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังคงทำการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ออกมาเรื่อยๆเนาะ
ค่ะสำหรับหนังสือประธานุกรมความตายเล่มนี้ทางทีมงานเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะที่ท่านได้กรุณาเขียนคำนำและให้คำแนะนำนะคะรวมถึงพระวิชิตธรรมชิโตคุณหมอเต็มศักดิ์พึ่งรัศมีแล้วก็ผู้เขียนหลักเลยค่ะก็คือคุณพรทวียอดมงคลค่ะ
เรื่องของความตายไม่ใช่เรื่องที่คุยแล้วเศร้านะคะแต่เป็นเรื่องที่คุยแล้วยิ่งทำให้เราเนี่ยเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าชีวิตกับความตายก็เป็นของคู่กันนะคะ
ค่ะยิ่งถ้าสามารถพูดคุยกันในครอบครัวให้เข้าใจตรงกันได้จะยิ่งดีค่ะจะมีส่วนช่วยให้ครอบครัวของเราได้เตรียมพร้อมสำหรับการตายดีตายสงบค่ะ
ก็ขอแนะนำนะคะหากว่าท่านใดสนใจติดตามเรื่องราวของโครงการความตายพูดได้ของเครือข่ายพุทธิกาก็ติดตามได้ทาง Facebook ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทาง Facebook Peaceful Death ค่ะเพื่อตามติดกิจกรรมดีๆของเรานะคะรวมถึงรับฟังรายการของโครงการความตายพูดได้ทางช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกากันค่ะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อเนื่องออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
ใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death